Jibuutiin Afrikaa keessaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabaman isa olaanaa yoo qabaattu uummata 1,800 ol ta'antu COVID-19 qabaman. Garuu kanneen qabaman keessaa 1,000 ka ta'an kan dandamatan yoo ta'u 9 qofaatu du'an. Hoogganaan waaltaa COVID-19 duuluuf hundeeffame ka Jibuutii akka jedhanitti dhukkubsattoota kanaaf malumaan daawaa farra dhibee busaa kilooroquin kennuun lakkoofsi namoota du'anii akka gad xiqqaatuuf sababa ta'e jedhan. Garuu hayyootumti saayinsii kanneen dawaan kun kan gargaaru ta'uusaaf ragaa argatan iyyuu fayyadama isaarratti of eeggannaan akka barbaachisu beeksisaniiru. Gabaasaa Simoon Maarks Finfinnee irraa ergame jaallannee dubbisa.
Jibuutiin yeroo jalqabaatiif namni vaayirasii koronaan qabame biyya ishee keessa jiraachuu baatii bitootessa dhumatti kan beeksifte yoo ta'u jaarmiyaan fayyaa addunyaaf mootummaan biyyattii namoota kanneen dhukkubsataa waliin walitti dhufeenya qaban qorachuu fi faana bu'iinsa gochuudhaan sagantaa jabaa jalqaban. Kunis Jibuutiin nama 1,100 keessaa 77 dhukkubsachuusaa kan hubatte yoo ta'u kun Afrikaa keessatti lakkoofsa guddaa ture. Garuu kanneen vaayirasii koronaan qabamanii du'an lakkoofsi isaanii harka tokko gadi ka jedhan aangawaan biyyattii. Kunis dawaalee antibiyootiks zitiroomaayisin jedhamuu fi dawaa daariqa baakteeriyaan dhufu fayyisu akkasumas dhukkuba busaa kan fayyisuun beekamu kilooroquin gargaaramuu isaaniin ta'uu mala jedhanii jiran. Morookoonis mala wal fakkaataa gargaaramuun namni du'e lakkoofsi isaa xiqqoo ta'uu ibsiteef. Hayyoonni saayinsii garuu lakkoofsa namoota du'anii xiqqaachuu kana dawaa busaa fayyisutti dhuun yeroon isaan geenye jedhu. Sultaan Meeyo piroofeesara yuunivarsiitii Saawud Arabiyaa keessaa yoo ta'an VOA'f akka ibsanitti.
Although the literature is supporting, but I must say, being a physician, being a scientist, that these...
Wanni barreeffaman kan deeggaran ta'us hakimaaf hayyuu saayinsii akkuman ta'e qorannaan gaggeeffamee fi hedduminni isaa kun xumurarra ga'uuf ga'aa miti. Sichi hojii guddaan hayyoota saayinsiin gaggeeffamuu qabaa jedhan. Waajirri jaarmiyaa fayyaa addunyaa damee Jibuutiirraa Ahmed Zoutiin VOA'f akka ibsanitti dawaan busaaf fudhatan dhukkuba koovidiin fayyisuusaaf waajirri isaanii ragaa saayinsiin qabu garuu jedhan Jibuutiif kan hojjete fakkaata. Mootummaan Jibuutii uummata irratti qorannaa jabeessuun namoota dhukkubsataa waliin walitti dhufeenya qaban hatattamaan faana bu'uun akkasumas kanneen hospitaala ciisanii wal'aansa egaa argatanii booda ba'uuf jedhan irratti qorannaa gaggeessuunsa waan guddaa kana argachuuf gargaareeraa jechuudhaan Zoutiin ibsanii jiru.